op i børn og voksne, for ellers så ville alle måske bare smutte hen med Inge-Lise og ville høre hendes spændende historier. Men det bliver rigtig godt, det er jeg sikker på. Nå, glædelig forjul, er der nogen, der siger. Ved I hvad? Nu skal I få lov at høre en prædiken, som ikke har noget med jul at gøre. Er det okay? Der er nogen, der åndede lidt op, og nogen, der tænkte, ej, hvor ærgerligt, jeg har sådan glædet mig. På tirsdag, så skal I få en rigtig juleprædiken. Men i dag, så skal vi faktisk fortsætte den serie, vi er i gang med. Og det er sådan en serie, som har været afbrudt næsten i et par måneder, fordi der er sket alle mulige andre spændende ting. Vi er faktisk i gang med en serie om de værdier, vi har her i kirken. Og det er jo sådan, at det udspringer jo af, og det vil jeg bare lige hurtigt ridse op, at vi jo som kirke har arbejdet med gennem det sidste stykke tid, og sætte nogle ord på det, som det formål, vi er sat i verden med. Det er nemlig sådan, at vi tror på, at Tønder Frikirke er her med et formål. Ikke? Vi er her ikke bare for at få tiden til at gå. Vel? Så kunne vi lave noget andet sådan søndag formiddag. Vi er her med et formål. Der er en grund til, at vi er her. Der er noget, vi gerne vil, og der er noget, vi tror, Gud vil med os. Og i øvrigt med alle kristne her på jorden. Men i særdeleshed, så er der nogle ting, som vi oplever, han har talt til os om. Og det har vi så nedfældet i nogle formuleringer, som vi kalder vores mission, vision og værdier. Jeg ridser det bare lige op her, for nu er det noget tid siden, vi har berørt det. Men hvorfor eksisterer vi? Jo, vi eksisterer for at bringe budskabet om Jesus Kristus til dem, der bor i Sønderjylland. Det er så enkelt, det kan beskrives. Det er derfor, vi er her. Vi har et budskab, som vi ønsker at bringe, og som vi tror kan forvandle menneskeliv, fordi det har vi selv oplevet, at det gør. Fordi Jesus kom og berørte vores liv. Så har vi en vision, vi har noget, vi drømmer om. Vi drømmer om et fællesskab, der viser vej til Jesus Kristus ved at afspejle Guds kærlighed, sandhed og kraft. At Guds kærlighed, sandhed og kraft, den må afspejles i os. Gud, han er ikke her fysisk til stede. Jeg har i hvert fald ikke lige mødt ham her i dag. Det er ikke sådan, det foregår. Han var her fysisk i Jesus Kristus for snart 2.000 år siden. Men han er her igennem os mennesker. Og han ønsker, at vi skal afspejle hans kærlighed, sandhed og kraft. Ligesom månen afspejler solens lys, har jeg tidligere illustreret det med. Og så har vi defineret nogle værdier. Og det er det, som det er den prædiken, ser vi i gang med. Hvor vi har sagt, hvad er det for nogle værdier, som især skal præge Tønder Frikirke. Nogle værdier, som vi i nogen grad allerede synes præger vores fællesskab, men som vi endnu højere grad ønsker skal præge vores fællesskab. Og dem har vi nedfældet her. Tilbedende, at vi er tilbedende og Kristus-centreret, at vi er helligåndsdrevet og bedende, at vi er elskende og missionerende, at vi er bibeltro og sandhedselskende, at vi er åbne og sociale, at vi er trosfyldte og optimistiske. Og vi har hen i løbet af efteråret her, så har vi berørt de første fire af de her værdier. Hvis du ikke lige var her, eller det er ved at være noget tid siden, så ligger alle prædikenerne på vores hjemmeside, så du kan gå ind og lytte til dem. Den første, det var, at vi er tilbedende og Kristus-centreret. Og vi talte derud om beretningen om Jesus og den samaritanske kvinde, og vi så på, at det at tilbede Gud, det handler ikke om sted og metode, men det handler om, at det er ånd og sandhed, og det er fokuseret på Kristus. Så talte vi om at være helligånds drevet og bedende. Om at lade os lede af Helligånden og vælge aktivt, at Gud gerne må lede os i vores liv. Vi talte om at være elskende og missionerende, fordi Jesus var drevet af kærlighed og medynk. Og vi talte om, at det at missionere, det er i virkeligheden at elske. Når vi elsker mennesker, så missionerer vi, for så viderebringer vi Guds kærlighed til dem. Misha holdt en glimrende prædiken om at være bibeltro og sandhedselskende. Det er den sidste, vi har haft i serien om, hvordan Bibelen er vores fundament, og vi elsker sandheden. Vi er Guds sande folk, var budskabet i prædikenen, og når vi tror på Bibelens ord. Og så har vi i dag nummer 5, åben og social. Det er en ting, der også betyder rigtig meget for os. Her har vi faktisk fat i en meget væsentlig del af vores DNA som kirke og fællesskab. Fordi vi er ikke en lukket klub. Vi er ikke et fællesskab, som er forbeholdt nogle få fromme mennesker. Og det er godt, det ikke er sådan, fordi så var jeg personligt diskvalificeret. fra starten. Det er ikke forbeholdt perfekte mennesker. Det er ikke forbeholdt mennesker, som har styr på det hele. Vi er et fællesskab, som er åbent. Vi ønsker, at det skal være sådan, at vores døre er åbne. Både de fysiske døre og vores hjertes døre. At de er åbne for mennesker. Vi kunne også have brugt ordet rummelighed. Vi ønsker at være en rummelig kirke med plads til mennesker i alle afskygninger. Og så er der måske nogen, der siger, jamen, det kan jo ikke nytte noget. Altså, man er nødt til at vælge. Enten så er man bibeltro og sandhedselskende, står fast på sandheden og ligesom siger, det handler om, og du skal ikke komme til noget andet. Eller også er man åben og rummelig og social. Nogle vil sige, jamen, man kan ikke være begge dele. Det er to forskellige ting. De to ting står i modstrid med hinanden. Men faktisk, så er det at være åben, rummelig, social, favnende, det er slet ikke noget, vi kan komme udenom, hvis vi ønsker at være bibeltro og sandhedselskende. Og det er det, jeg gerne vil dykke ned i dag. Bibelen taler nemlig meget klart om en række ting. Og det, som jeg vil sætte fokus på først, det er, at Bibelen den taler faktisk meget klart om, at alle mennesker, lige meget hvem de er, har lige stor værdi i Guds øjne. Og der skal vi have fat i et afsnit fra Jakobs brev, hvor at der står sådan her: mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, iført en fornem dragt og med guldring på fingeren. Da jeg læste det til morgen, så kom jeg i tanke om, jeg har faktisk guldring på fingeren, men det er sådan, længere kvalificerer jeg mig ikke. Det er vielsesringen, den 27,5 år gamle vielsesring her. Og der så kommer en fattig mand ind i snavsetøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt. Men siger til den fattige, du kan stå der, eller sætte dig der på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv, har opkastet jer til dommere med onde tanker? Det er faktisk ret alvorlige ord, det her, ikke? Jeg er lidt fat i det for nogle tid siden, da vi havde en serie om Jakobs brev. Men jeg tager fat i det igen her i dag, fordi der står faktisk her, at det ganske enkelt er uforenligt. På den ene side at sige, jeg tror på Jesus Kristus, jeg er en kristen, og så gør forskel på folk. Der står faktisk her, at der må man vælge. Enten må man være en kristen, enten må man være en efterfølger af Jesus Kristus, eller også så kan man gøre forskel på folk. Og det er jo sådan set ret interessant, fordi man hører faktisk ofte mennesker sige andre ting. Hvis man, i USA kan man nok ligefrem opleve, at folk siger, hvis du stemmer på det politiske parti, så kan du ikke samtidig være en kristen. Det tror jeg desværre er ret almindeligt i USA. Den debat skal vi ikke gå ind i her i formiddag, det kunne føre for vidt. Men, eller hvis du taler på den måde, eller klæder dig på den måde, eller hører den slags musik, eller dyrker den interesse, så kan du ikke samtidig være en kristen, var der måske mange, der vil sige. De to ting hænger ikke sammen. Men alle sådan nogle ting taler Bibelen faktisk ikke om. I hvert fald velkomne til at komme og vise mig, hvorhen i Bibelen der står noget om, hvilket politisk parti vi skal stemme på. Det står der heldigvis ikke noget om, så derfor er vi fri for at blande os i det i forhold til de spørgsmål. Men der står faktisk her, at der er noget, der er uforenligt med at tro på Jesus, og det er at gøre forskel på folk. Det er at have forskellig anseelse af mennesker, alt efter hvordan de ser ud. Det er som olie og vand, kan man sige. Testen ville jo være, hvis vi oplevede her, måske juleaften, når vi skal have gudstjeneste her om et par dage, at kongen og dronningen trådte ind ad døren her. Det tankeeksperiment har jeg haft sådan i mit hoved. Hvordan vil vi reagere? Hvordan vil vi tænke, nå ja, men de må bare finde sig en plads? Eller vil vi tænke, eller vil vi give dem en helt særlig opmærksomhed? Altså jeg lægger mig fladt ned og indrømmer, at jeg vil nok give dem en særlig opmærksomhed. Men egentlig vil det jo være i strid med det her. Ikke? Hvis kongen og dronningen, Frederik og Mary, kom ind her, Altså ikke fordi jeg har inviteret dem eller noget. Det skulle vi måske prøve. og se om de lige kunne afse en time her på tirsdag eftermiddag. Men så er vi faktisk ikke lov til at gøre forskel og anse dem for mere betydningsfulde end andre i forhold til, hvordan Gud ser på dem. Han forbyder os at dømme nogen på forhånd igennem det her faktisk. Ja, faktisk er det slet ikke vores opgave at dømme folk. Det er nogle gange vores opgave at bedømme. Det er en anden snak. Det har vi taget op i andre prædikener. Det skal vi ikke gøre i dag. Men faktisk så er der mange vers, mange afsnit i Bibelen, som understøtter det her. Et andet sted så siger Paulus her i Galaterbrevet 3, at det kommer ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I alle en i Jesus Kristus. Og hører I Kristus til, at I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte, står der. Så Gud ser ens på alle. Alle har samme værdi i hans øjne. Og der vil der måske være nogen, der kan du måske sidde her i dag og tænke, ja, det er da fuldstændig soleklart. Selvfølgelig har alle mennesker da samme værdi. Det ved jeg da godt. Det er vi da alle sammen enige om. Har jeg virkelig bevæget mig hen til Carstensgade 95 i Tønder i dag, for at høre noget, som er fuldstændig åbenlyst for alle og enhver? Men ved I hvad? Det har du måske. Men for ingen i det her rum, eller ikke ret mange i det her land i virkeligheden, vil være principielt uenige i det her. Hvis du går ud på gaden, du spørger tilfældige mennesker og siger, mener du, at alle mennesker grundlæggende har samme værdi? Så vil man jo nok få det svar fra de fleste, at ja, ja, jo, det mener jeg da sådan rent principielt. Jo, jo, og så må du skal komme et men, og så vil der komme noget efter det men. Men sagen er den, at hvis vi går tilbage til tiden før Jesus, før kristendommen, eller vi i dag rejser til lande i verden, hvor kristendommen ikke har haft nogen særlig indflydelse, så er det faktisk ikke nogen selvfølge, at alle mennesker har samme værdi. Og det får mig til sådan lidt frimodigt at påstå her i dag, at grunden til det er blevet sådan en selvfølgelighed. Det er på grund af den bog her. Det er på grund af Bibelens indflydelse på vores samfund. Det er på grund af, at vi på trods af, at vi lever i et land, hvor at mange mennesker ikke har en levende tro på Jesus, og de vil måske sige, at det er ikke noget, vi sådan dyrker, eller hvordan folk nu vil udtrykke det, så lever vi i et land, som er stærkt, stærkt påvirket af kristendommen. Stærkt påvirket af Bibelen. Og godt for det. Vi drømmer jo så om at arbejde for, at mange flere må opleve Jesus personligt. Men vi lever i et land og et samfund, som er stærkt påvirket af den her bog. Og det siger jo noget om, hvor fantastisk det var, at det Jesus kom, at han kom med Guds rige. Men hvis, som sagt, hvis du bevæger dig til lande, områder i verden, hvor kristendommen ikke har haft så stor indflydelse, så er det ingen selvfølge. Jeg tror, vi alle sammen, hvis vi har fulgt lidt med i nyhederne de seneste par uger, så har vi jo hørt om, hvordan at Assad-regimet i Syrien er faldet. Ikke? Og vi har alle sammen set billederne, de her fuldstændig forfærdelige billeder, af ting, som er kommet for dagens lys, efter at den her frygtelige, frygtelige diktator er blevet fjernet. Vi ved så ikke, hvad der kommer. Det er også usikkert. Men vi kan i hvert fald se, at den måde, mennesker er blevet behandlet på under Assads regime i Syrien, det har i hvert fald ikke været et regime, hvor alle mennesker har blevet betragtet som værende lige meget værd. Vel? Det kan vi se. Der er blevet gjort meget stor forskel på mennesker, og nogen har, og det har jo så gået meget på, hvem der kritiserede regimet, styret selvfølgelig, og hvem der ikke gjorde. Og vi har jo andre eksempler i historien. Vi har selvfølgelig Hitler, naziregimet under 2. verdenskrig, som gjorde forskel på mennesker. Vi har den stigende antisemitisme og racisme, som stadigvæk florerer i vores samfund. Vi havde jo her i huset for et halvanden uge siden et fremragende foredrag med Carolyn Kadu, kendt som Melvin Kakusas mor, som var arrangeret af Frelsens Hær, men vi lagde lokaler til, og nogle af jer var her, hvor hun jo også talte om, hvordan at racismen stadigvæk er et problem i vores samfund. Derfor er det måske i virkeligheden et andet spørgsmål, vi skal stille. Vi skal ikke spørge hinanden, mener vi principielt, at alle mennesker har lige meget værdi? Vi skal måske i stedet for spørge hinanden, opfører vi os som om, at de alle sammen har samme værdi? Opfører vi os over for mennesker, som om at Gud han ser dem som havende lige stor værdi? Og det er jo det spørgsmål, som Jakob han stiller her. Han siger, I kan ikke gøre forskel på folk, hvis I tror på Herren Jesus. Og så er der måske nogen, der har stoppet efter det første vers og tænkt, nej, men det gør vi da heller ikke, Jakob. Hvad er det for noget? Hvad er du gang i? Hvad mener du med det? Det er hus forbi, det har ikke noget med mig at gøre. Men så er det, han siger, jo, når der kommer en mand, en fin mand, ind i jeres forsamling, og der så kommer en fattig, beskidt mand, hvordan behandler I dem så? Og der har nok været nogen, der har følt sig ramt, når de har hørt de ord. Tror jeg ikke det? Der har været nogen, som har tænkt, ja, det kan jeg godt se. Og jeg tror måske, hvis vi virkelig sådan tænker efter i vores eget sind, og kigger på vores egen adfærd, så har vi også gjort os skyldige i at gøre forskel på folk. Og vi må spørge os selv, ser vi med lige stor respekt på et lugtende, usøjneret menneske, der kommer ind ad døren, som vi gør på sådan en velklædt, velduftende, distingueret herre? Ser vi med lige stor respekt på mennesker, uanset hvor mange penge de har, hvor ansete de er i samfundet? Ser vi med lige stor respekt på mennesker, uanset hvilket politisk parti de stemmer på, om de tror på det samme som os, om de har samme seksualitet som os, farlige emne, vi tager en anden dag, om de har samme hudfarve som os, eller hvad det nu er. Adlyder vi Gud i den her sammenhæng, og ser på mennesker med lige stor værdi, uanset hvad de, hvem de er. Så er der noget, som Bibelen taler om, er rigtigt og forkert, og den taler om synd, og den taler om omvendelse, og den taler om alle de her ting, som vi ofte taler om, og hvor at der er nogle ting, som Gud har behag i, og andre han ikke har behag i, men han befaler os stadigvæk, I må ikke gøre forskel på folk. Og her er det selvfølgelig særligt rettet mod det der med, at der var rige mennesker og fattige mennesker, at det var dem, de ikke skulle gøre forskel på, men jeg tror princippet, uden problemer, kan udstrækkes til at gælde i det hele taget. Vi skal ikke gøre forskel på folk. Vi skal forstå, at alle mennesker har lige stor værdi i Guds øjne. Og det er jo faktisk det, et hvert demokratisk samfund bygger på. Og så er der nogen, der siger, at der er ikke noget med kristendommen at gøre. Det er jo demokrati. Ja, men hvad er det for nogle lande i verden, der er demokratiske? Det er der, hvor kristendommen har haft stor indflydelse. Det er der, hvor Guds ord har haft stor indflydelse på mennesker. Så det er faktisk en befaling, og det er alvorlige ord. Vi kan ikke på samme tid sige, at vi tror på Jesus, og så gør forskel på folk. For så forbryder vi os simpelthen imod noget meget grundlæggende hos ham. Og han har meget fokus på det med rige og fattige, selvfølgelig. Og så har jeg bare lige lyst til, som i parentes, at bemærke, at det modsatte er jo heller ikke okay. Det er jo heller ikke okay at se ned på rige mennesker. Fordi det er jo også nogen, der nogle gange gør. Hør I ikke det? Nogle gange mennesker siger, ham der, han har så mange penge. Han er så rig. Han har nok snydt. Han er blevet rig på at drive virksomhed, så han har nok udnyttet sine medarbejdere og behandlet dem dårligt. Ja, det har han garanteret. Eller han har i hvert fald taget overpriser for sine varer. Han er et skidt menneske, fordi han har så mange penge. Jeg ved godt, det er der ikke nogen af jer, der går rundt og siger om nogen, men det har jeg hørt mennesker sige. Og du kan i hvert fald se tv-programmer og dokumentarer, som indikerer det der. Vi skal være mistænksomme over for dem, som er rige. Vi skal være mistænksomme over for dem, som har mange penge og som har succes i livet. Der må være noget galt med dem, hvis de har succes. Kan I se det? Og det er jo faktisk lige så forkert, ikke? Vi må heller ikke gøre forskel på folk den vej rundt. I Guds øjne, så vi alle sammen, har vi alle sammen samme værdi. Og det ord, det tror jeg måske, der er nogen her i dag, du har brug for at tage imod det helt personligt. Fordi du kæmper måske med dit eget selvværd, eller din egen værdi, og går måske nogle gange og tænker, kan jeg vide, hvordan Gud ser på mig? Kan jeg vide, hvis jeg kunne sådan virkelig få Gud sat ned ved et bord, og have fået et møde med ham sådan rigtig fysisk og det hele, og han sådan kunne fortælle mig, hvad han synes om mig, så ville han nok have mange kritikpunkter på mig. Men ved du hvad? Hvis du har givet dit liv til ham, hvis du har omvendt dig til ham, hvis du har lagt dit liv i hans hænder, så vil han ikke have nogen kritikpunkter på dig. Så har han tilgivet din synd, så har han renset dig, så har han tømt kanden. Det var et rigtig godt billede, det der, Valder, som Gud gav dig i nat. Han har det med vægter om natten, hva? Giv dig sådan nogle ord der, som vi alle sammen har brug for. Det er fantastisk. Ja, der kan være fyldt alle mulige skidt i vores liv, men Gud han kommer. Og når vi så kommer til ham, så renser han. Så renser han vores hjerte. Så renser han vores hjerte. Og så er vi, og vi har samme værdi som alle andre i hans øjne. Han elsker os med en evig kærlighed. Det kan ikke siges ofte nok. Han gav sit liv for os. Han offrede sig selv for, at vi kunne blive fri. Han elsker os så meget, så at vi alle har samme værdi. Der er ikke nogen, han elsker mere. Der er ikke nogen grader af det. Det er ikke sådan noget med, at han er sådan lidt mere respekteret, eller har en højere rating, som man vil sige, i nogle sammenhænge. Så derfor, fordi det står sådan her, så er det også en værdi for os at være åbne. Vi kan ikke gøre det, at vi siger, jamen, vi er åbne over for nogle mennesker, men ikke over for andre. Det var faktisk derfor, at vi blev korrigeret lidt. Nu skal jeg lige bladre her en gang. Dengang, at vi først formulerede den første udgave af den her formulering, hvor vi havde skrevet, at bringe budskabet til sønderjyderne. Og så var der en, der rigtig fuldstændig berettiget greb ind og sagde, at det er da ikke kun forbeholdt sønderjyderne. Der bor der alle mulige andre mennesker her, som ikke er sønderjyder. Og så var det, vi skrev det der i stedet for. Dem, der bor i Sønderjylland. Nej, nu går det da helt galt det her. Vi skal ikke synge nu, Eva. Det vil I ikke have, tror jeg. Jeg står og begynder at synge her. Sådan. Nå, Bibelen taler meget klart om, at alle mennesker har lige stor værdi i Guds øjne. Og så siger jeg noget, som måske nogen vil være lidt kontroversielt. Jeg mener også, at Bibelen taler om, at socialt fællesskab er livsvigtigt. Vi gør meget ud af det, at lave arrangementer her i huset, som har karakter af socialt fællesskab. Det hænger tæt sammen med det der med at åbne vores arme. At vi så også skaber nogle fællesskaber og nogle rum, hvor mennesker kan være med og være en del, og alle kan være på lige fod. Apostlenes Gerninger 2, der står der de her berømte ord. Alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendel og delte ud til alle efter enhver behov. De kom i enighed i templet hver dag, hjemmebrød de brød og spiste sammen. Og jublende oprigtigt af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og så står der, Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. Der står, at de var sammen. Og det, at de var sammen, det førte til, at der blev fået mennesker til. Der står ikke, at de var åndelige hele tiden. De sad ikke hele tiden, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de hele tiden sad og snakkede om åndelige ting. Jeg tror i høj grad også, at de første kristne bare var sammen. Nogle gange så har vi sådan et eller andet billede af, at det var sådan nogle meget, meget hellige, fromme mennesker. Men jeg tror, hvis de havde levet i dag, så havde de også set julekalender i fjernsynet. De havde også, de havde også talt om fodbold, eller om håndbold, eller hvad der nu interesserede dem, eller om politik. Og så elskede de Jesus. Der står endda, at de var fælles om alt. De delte alle ejendom. Det var så noget, der ændrede sig ret hurtigt, hvis vi bevæger os videre i det nye testamente. Men det, der blev... Det, der stod fast, det var, at de var en åndelig familie. Og vi opfatter kirke som familie. En udvidet familie, om du vil. Hvor det er vigtigt at være sammen. Vi kan lide at være sammen. Ikke? Vi kan lide hinanden i det her fællesskab. Er det ikke rigtigt? Det er så vigtigt, at vi kan lide hinanden. Og det er en værdi for os. Og hvis der er noget, vi ikke kan lide ved hinanden, så må vi få ordnet det. Så må vi få snakket om det. Så må vi få gjort noget ved det. For det er vigtigt, at vi er sammen. Der står også om Jesus, at da han udvalgte sine 12 apostle, der står han udvalgte 12 apostle, så står de nævnt ved navn, og så står der faktisk, hvorfor han udvalgte dem. Der står, for at de skulle være sammen med ham. Der står ikke, for at han skulle indsætte dem som direktører for sit imperium. Der står, for at de skulle være sammen med ham. Det var den første og primære årsag til, at han udvalgte dem. De skulle være sammen med ham. I sidste uge, sidste søndag, så havde vi julefest her i huset. Jeg nød det personligt i fulde drag. Jeg synes, det var en skøn, skøn julefest. Var der andre, der også synes det? Især elskede jeg, at vi havde børnene på scenen til at styre det hele. Og en voksen, der havde hjulpet dem lidt, tror jeg nok. Men de gjorde det mega godt. Og vi fik sunget julens sang, og vi fik spist nogle æbleskiver, og vi fik hygget os sammen, og vi fik hørt et godt budskab. Og der har jeg bare lyst til at sige, at når vi holder sådan en julefest, som vi gjorde sidste uge, så er det altså ikke sådan en pause fra det almindelige program, på den måde at forstå, at jamen, så holder vi lige en pause fra det, det virkelig drejer sig om. Og så hygger vi os bare i dag, og så har vi julefest. Nej, det er en væsentlig del af det, vi gør. Det er en væsentlig del af dem, vi er. Det er ret så meget med vilje, at vi holder sådan nogle sociale arrangementer, som vi også gør på anden måde jævnligt. Det er vigtigt. For det er der, vi møder hinanden. Det er der, vi lærer hinanden at kende. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er der mange grunde. Det er det blandt andet, fordi ensomhed er et kæmpestort problem i det samfund, vi lever i. Ensomhed er det danske samfunds forbandelse. Vi har ikke i lige så høj grad som andre steder i verden behov for at hjælpe andre med sådan basale fysiske behov. Behovet er der også. Vi har jo været med til at samle ind til Frelsens Hærs julehjælp, og jeg tror, det var 290 familier her i Tønderområdet, som de her i forgårs delte julepakker ud til. Og Gud velsigne dem. Det er jo et fantastisk dejligt fællesskab, vi har fået med Frelsens Hær. Super arbejde, de gør. Så behovet er også her i Tønder, men jeg vil nok alligevel hæve det. Ensomhed er et endnu større problem i vores samfund end materiel mangel. Og hvis ikke vi har en kirke og et fællesskab, der er åbent og socialt, så afhjælper vi ikke ensomhed. Og jeg må nok så også lægge mig fladt ned og sige, at vi har absolut langt igen i forhold til at afhjælpe ensomhed. Der er rigtig meget ensomhed i blandt os, eller rundt omkring os især. Det indre menneske lider i Danmark. Der er alt for mange mennesker i det her land, og dermed også i det her område, Sønderland, som bare har det rigtig skidt indeni. Får det at spise, som de skal have, har tøj på kroppen, får penge ind på kontoen hver måned i et eller andet omfang, men som lider indeni. Og ved I hvad? Det vil jeg simpelthen bare gerne, at vi gør noget ved som fællesskab. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg har altså ikke lige den præcise opskrift, men jeg vil gerne, at vi hjælper hinanden til at finde ud af det. Hvordan kan vi skabe rum for at afhjælpe ensomhed og indre smerte? Jeg tror, vi kommer et stykke af vejen ved at være åbne og sociale som kirke. Og så er det tredje punkt, som Bibelen også taler meget klart om. Der er mange ting, Bibelen taler klart om. Nu har jeg valgt tre i dag her. Det er, at vi skal elske mennesker, fordi Gud elsker mennesker. Det følger naturligt af de to første punkter. Hele Bibelen er historien om Guds kærlighed til mennesket. Lige fra han skabte de første mennesker, har der været fokus på os. Bibelen handler om Guds frelsesplan for mennesker. Ikke for dyrene. Jeg er ked af det, hvis du holder meget af din hund eller af din kat, men hans frelsesplan er for mennesker. Gud har også skabt dyr, han har også skabt planter, han har skabt alt det skønne, vi ser omkring os, men han har fokus på dig og mig som menneske. Han siger det så klart og tydeligt i Johannes evangeliet til sine disciple. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Der er måske nogen, der vil tro, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, at I har læst Bibelen igennem. Og I kender, og I har styr på teologien, og I ved, hvordan I skal opføre jer. Men det er ikke det, der står. Det er, at I elsker hinanden, står der. Det er tegnet på, at I er disciple. Og så står der, læg mærke til det, et nyt bud giver jeg jer. Og igen kan vi sige, hvad er der nyt ved det? Det er vi da alle sammen enige om. Det er godt at elske hinanden. Ikke? Vi kørte op igennem Jylland i går, fordi vi skulle til julefrokost, juletamtam hos min mor op nord for Randers. Og så kører man jo forbi Skanderborg, og der, hvor der er smukfest om sommeren. Og selv når der ikke er smukfest, så er der et stort, stort skilt, som ligner det der Hollywood-skilt. Ikke? Men der står bare kærligheden i stedet for. Jeg lægger mærke til det hver gang. Kærligheden. Og det kalder de jo det område. Det er jo en del af smukfest, af festivalen der. Ikke? Så mange vil være enige i, jamen kærlighed, det er i hvert fald vigtigt, og det kan vi godt lide. Vi kan godt lide kærlighed. Og næsten alle popsange handler om kærlighed. Er det ikke rigtigt? Hvis du åbner for din radio, eller finder din playliste på Spotify, eller hvad du nu gør, så handler det om kærlighed, det hele. Så det var for os er det ikke et nyt bud, men i den her tid, da Jesus sagde det, og det er endnu en gang det her med, hvordan Jesus han bare forandrede verden, der var det et nyt bud. Det var ikke naturligt for dem, der hørte det. Det var ikke noget, man så var vant til at høre. Nu skal I elske hinanden alle sammen. Nej, man var sådan ret meget fokuseret på, hvem man skulle have. Og det er der jo, altså det svære sted er meget udbredt, især i Mellemøsten, og som er årsag til den meget krig og konflikt. Man er ret opsat på, hvilke mennesker man ikke skal elske. Ikke også? Jesus han kom med et nyt bud. I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Okay, så det er jo standarden. Vi skal elske hinanden, ligesom Jesus elskede os. Hvor meget var det lige, han elskede os? På en skala fra 1 til 10. Det var vist 12, eller sådan noget den stil. Ikke? Fordi han gav sit liv for os. Så han kalder os til at elske hinanden så meget, så at hvis det krævede vores liv, så vil vi give vores liv for hinanden. Det er lidt vildt nok, ikke? Prøv lige at forestille dig. Prøv at kigge dig her rundt omkring, og en du kender her, og så sige... Så forestil dig, at I stod i en situation, hvor at du kun kunne redde hendes liv ved at ofre dit eget. Det ville være en svær situation at stå i. Det er faktisk det, Jesus siger. Det var banebrydende, at Jesus sagde, at nu skal I elske hinanden. Det var banebrydende, at Jesus sagde, at vi kan kalde Gud vores far. Det var ikke noget, man havde hørt om før. Da Jesus sagde, nu vil jeg lære jer en bøn. Hvor far? Du som er i himlen. Far? Gud er ikke vores far, han er jo noget eller andet langt væk. Det var en ny tanke. I dag så er det bare sådan, nå ja, Gud er vores far. Ja, ja. Og vi kan måske recitere fader vor, uden at tænke over, hvad vi siger nogle gange. Det var banebrydende, at Jesus tillagde det enkelte menneske værdi. Og det var banebrydende, at Jesus gjorde det til noget vigtigt, at mennesker er sammen. Der var ikke noget, man sådan anså for at være så vanvittigt vigtigt, at mennesker var sammen. Men derfor indstiftede han kirken. Har du tænkt over det nogle gange? Hvorfor fandt Jesus på det der med, at vi skulle have kirker, vi skulle have menigheder, vi skulle have steder, hvor vi mødes? Altså, Jesus vidste vel godt, at der ville blive mulighed for YouTube og online ting og alt sådan noget. Jesus kunne jo se ind i fremtiden. Altså, og hvorfor behøver vi mødes? Vi kunne jo bare sidde hjemme ved skærmen alle sammen. Ikke? Gjorde vi under corona, nogle af os, så prædikner via internettet. Jeg tror, vi alle sammen kunne mærke, at det er altså bare ikke lige helt det samme. Fordi vi har brug for at være sammen. Jesus, det var igen noget, Jesus han kom med, noget han indstiftede. Et åbent og socialt fællesskab. Det er en værdi for os. Flimrer jeg lige lidt her. Værdi nummer 5. Åben og socialt. Og formålet med den her prædikenserie, vi kører her, det er jo også ligesom at vise og demonstrere, at de her værdier, vi har skrevet ned, det er også ikke bare nogle smart ord, vi har fundet på, fordi det har vi læst i en eller anden managementbog, og det skal man vist nok gøre. Ej, det er faktisk fordi, vi tror, at de her værdier, de er bibelsk funderet. Vi kan se, at de har deres rod i Guds ord. Og på sin vis har jeg jo holdt det, man kan kalde en ufarlig prædiken i dag, ikke også? Fordi jeg har sagt, vi skal være åbne, vi skal være sociale, vi skal være rummelige. Det er lige før, at man, ja, vi får sådan en helt sådan hippie-tendens, ikke? Sådan, vi tænker, det lyder så dejligt alt sammen, og kærlighed og alt det der. Men at leve det ud er noget helt andet end at mene det principielt. Og det er altså noget, som ikke var en selvfølge, før den her bog blev skrevet. Det er altså noget, at Jesus har gjort og forandret i den her verden. Bibelen taler klart om det. Repeterer det lige. Alle mennesker har lige stor værdi i Guds øjne. Socialt fællesskab er livsvigtigt, og vi skal elske mennesker, fordi Gud elsker mennesker. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig, fordi du sendte din søn til vores jord. Og vi fejrer jul lige om lidt, fordi at Jesus, du blev menneske. Du blev en af os. Du var villig til at forlade din himmelske herlighed og blive en af os og leve under samme kår som vi. Og det gjorde du, fordi du ville frelse os fra synd og fra skyld og give os evigt liv, men du gjorde det også, fordi du ville forandre verden. Og Herre, vi kan se, at du har virkelig forandret verden. For i dag, så regner mennesker det for en selvfølge, at vi ikke skal gøre forskel på mennesker, at vi skal elske hinanden, at vi skal passe på hinanden, at vi skal beskytte hinanden, og der er universelle rettigheder. Men Herre, det var ikke sådan, før du kom. Det var dit ord. Det var dit budskab. Det var det, du bragte Guds rige til jord, som forandrede den verden, som vi lever i. Tak, Jesus, for din godhed. Tak for din styrke. Tak fordi, at du møder os. Lige meget om vi er kommet i dag med stor glæde og begejstring i vores sind, eller vi er kommet med bekymring og smerte inde i her. Jeg har lyst til at Herre, bare bede en bøn særligt for dem, hvor det gør ondt inde i sjælen i dag, som har det svært inde i, og som oplever, hvordan at ensomheden og måske angsten, depressionen trykker, Herre. Tak, at du er stor nok også til at møde de behov. Og Herre, må vi være en åben og social kirke. Må vi være et åbent og socialt fællesskab, som favner alle de skønne mennesker, som du elsker, og hjælper dem ind i et liv, som du har skabt dem til. Tak, Jesus. Jeg priser dig. Halleluja, Jesus. Ja, halleluja. Hvis lovsangsbandet vil gøre sig klar, så skal vi have lidt mere lovsang her til sidst. Men lad os lige være den atmosfære. Jesus, han er her. Jesus, han er her. Jesus, han er her. Og jeg oplever, skal sige specielt til dig i dag, som sidder her i dag, og da jeg sagde det der med ensomhed og indre smerte, så ramte det dig lige i maven. Fordi det er sådan, du har det. Det er det, der præger dig. Det er det, der er overskriften over dit liv i øjeblikket. Og der vil jeg bare hilse dig fra Jesus og sige, at han elsker dig. Og der er ikke forskel på dig og andre i hans øjne. Han elsker dig med en evig kærlighed. Og kanden er tømt for alt det der skidt. Hvis du beder ham om tilgivelse, omvender dig til ham, så renser han dig fuldstændig og gør dig fuldstændig ren og klar. Så tag imod hans tilgivelse og hans nåde i dag. Halleluja, Jesus.